Humnootummaa Somaaliyaa xumura waggaa kanaarratti nageenya biyyaa mirkaneessuuf qooda adda durummaa fudhachuuf qophii ta'uusaanii dubbatu. Kan as qabeessan Muqdishoo keessatti kan walgaan aangawoonni Somaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa ta'uun beekameera. Tuujubee dhiyeessa.
Kanneen walgahii kanarratti hirmaatan bakka bu'oota mootummaa federaala Somaaliyaa ajajawwan waraana biyyoolessaa Somaaliyaaf gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa kan AMISOM akkasumas aangawoota waajjira deeggarsa tokkummaa mootummootaa kan biyyattii keessaati. Qaamonni kun akkuma kana dura mootummaa cehumsaa Somaaliyaaf mootummaaf AMISOMiin bara 2018 keessa raggaasifame humnoonni nagaa eegumsa Somaaliyaa dhiyootti qooda hojii nagaa eegumsaa biyyattii harkatti galfatu. Gurmuun gamtaa Afrikaa dhiyeenya maadhee magaalaa Afgooyyee jiru waraana biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarseera. Torban darbe waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab maadhee waraanaa Awdiiglee kan Maqdishoo irraa gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 75 irratti argamu irratti geggeeffame ofirraa deebisanii jiran. Aangawoonni waraanaa Somaaliyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyii 76 ajjeefamaniiru. Hoogganaan waraana dargaggoota Somaaliyaa Jeneraal Odoo Waarreeg karoora nagaa eegumsaa haaraa ba'eef cicha gama isaanii jiru ibsaniiru.
Anigoo wax hallaala iyo wixii ciidamada SNA ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqeynayna.
Humnootii addaa eessattuu yeroo kamiinuu duuda geggeessuuf qophee ta'an qabna jedhan bayii konfiransii ijoo ta'e kanarraa argan gita isaanii ka gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa seenanii garuu michoonni isaanii nagaa eegumsaa kan akka AMISOM cicha haaraa jiru kanatti ilaalcha kennuu akka qaban hubachiisaniiru.
Somaaliyaatti jila addaa gamtaa Afrikaaf hoogganaan AMISOM Fransiiskoo Madeeriyaa akka jedhanitti gurmuun gamtaa Afrikaa qooda qaba isaanii ba'a.
As the mission gets into the next phase, where AMISOM is expected to gradually transfer security responsibilities.
Gurmuun kun boqonnaa lammataatti ennaa ce'u AMISOM itti gaafatama nagaa eegumsaa qalbiidhaan gara humnootii nagaa eegumsa Somaaliyaatti ni dabarsa jedhamee eegama. Karooraaf qindoominni waliin jiru akkasumas ergamni humnaa walgitu hojii jiru bu'a qabeessa akka ta'u godha. Kanaaf yeroo itti barbaachisetti milkaa'inaan naannoo yaaddessaa ta'etti deebii kennuun ni danda'ama jedhan. Haa ta'u malee danqaan siyaasaa kan yeroo ammaa filannoo boodatti harkise tarii cehumsi kun guutummaan hojiitti akka hin hiikamne danquu malaa jedhu xiinxalaa dhimma nagaa eegumsaa akka ta'an Mohaammed Saalaa.
Security transition plan was approved in 2019. The primary purpose is to...
Kaayyoon inni duraa itti gaafatama nageenyaa qalbiidhaaf of eeggannoodhaan humnooti biyyoolessaa Somaaliyaatti dabarsuudha. Raawwatiinsi isaa boodatti kan hafeef filannoof haala tokko tokko mootummaa federaalaaf hoogana naannoo gidduu adda addummaa jiru dabalatee falmii siyaasaa biyyattii keessatti uumameen qormaanni isa mudatee jira. Dhaaboliin nagaa eegumsaa dhimma siyaasaa keessa seenuunis danqa kabiruudha jedhan. Dhaaboliin nagaa eegumsa Somaaliyaa itti gaafatama nagaa eegumsaa ofitti fudhachuuf yaalaa innaa jiran kanatti taajjabdoonni hedduun biyyattii gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaaf tasgabbii fiduuf itti gaafatamummaan siyaasaa ijoo ta'uusaa ni amanu.